Ég bið að heilsa. Nú andar suðrið sæla vindum þýðum. Á sjónum allar bárur smáar rísa og flykkjast heim að fögru landi ísa, að fóstur jarðar minnar strönd og hlíðum. Óheilsið öllum heima rómi blíðum, um hæð og sund í drottins ást og friði. Kissið þið bárur, bát á fiski miði, blásið þið vindar, hlýtt á kinnum fríðum. Vorboðin ljúfi, fuglin trúr sem fer, með fjaðra bliki, háa vega leysu, í sumardal, að kveða kvæðin þín. Heilsaðu engum, ef að fyrir ber, engil með húfu og rauðan skúf. Í peysu, þröstur minn góður, það er stúlkan mín.